Dollar sign.
Talasanj.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Obeležavanje godišnjice oslobođenja Beograda, potvrda prijateljstva dve zemlje i jačanje ekonomske saradnje. Tri su cilja Putinove posete Srbiji. Dok prema utvrđenoj satnici Vladimir Putin sleće do kraja misije na Beogradski aerodrom, mi ćemo analizirati najavljene poslovne aranžmane Rusije i Srbije iz oblasti energetike, poljoprivrede, automobilske, duvanske i farmaceutske industrije. Dakle, poštovani slušalci, to je naša današnja tema, poseta Vladimira Putina naravno, ali pre svega onaj ekonomski deo priče. Političke poruke čućemo u više navrata u toku dana kroz naš specijalni program, a moji gosti danas u studiju su upravo zbog toga ekonomisti Srboljub Antić i Goran Nikolić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da čujemo jednu muzičku numeru i onda krećemo sa razgovorom na temu šta ćemo sve to danas dobiti od predsjednika Ruske Federacije.
Thank you.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, sa mnom u studiju dr. Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije i ekonomista Srboljub Antić, ekspert za ekonomiju, energetiku i dugogodišnji i član Instituta za društvene nauke. Rekla sam već da danas govorimo o ekonomskom delu posete Vladimira Putina Beogradu. Predviđeno je danas potpisivanje više sporazuma, nekih 9 dokumenata se danas potpisuje, između ostalog o saradnji u oblasti razvoja vojno-tehničke saradnje, energetike i železničkog saobraćaja, i sastav delegacije Ruske Federacije dovoljno govori o tome šta se možemo očekivati danas, ali ipak da više detalja čujemo od koleginice Nataše Aćimović, koja će pratiti danas Putinovu posetu. Ona se nalazi naravno u Palati Srbije. Nataša, da li se čujemo?
Da, čujemo se i verovatno čujete i ovu košnicu, što reče neko od kolega ovde, koja bruji oko nas, jer je mnogo, mnogo novinara, stvarno na oko 1000 akreditovanih medijskih ekipa. Danas su bukvalno sve oči, što domaće, što strane, uprte u ovu posetu predsjednika Rusije, da tu Palati Srbija sve spremno za njegov dolazak i njegove delegacije, u kojoj su brojni ministri i direktori kompanija, kao što je poznato, pre nego što bude otišao na vojnu paradu povodom 70 godina od oslobođenja Beograda od fašizma, imaće još niz obaveza po protokolu, da ih sad ja ne nabrajam. Ali prema nekoj utvrđenoj satnici planirani su sastanci iza zatvorenih vrata predsjednika Srbije, Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića sa prvim čovekom Ruske Federacije ovde u Palati. Za to vreme ljudi iz srpskog i ruskog protokola spremiti dokumenta za potpisivanje. Stolu će se naći 9 sporazuma. To je opet, kažem, informacije iz Moskve. Između ostalog o saradnji u oblasti, kao što si rekla, razvoja vojno-tehničke saradnje, energetike i železničkog saobraćaja. Dakle, ako posmatramo tačku po tačku, onda će ekonomija i energetika biti najpre u fokusu interesovanja srpske i ruske državne delegacije. Južni tok pogotovo. Izgradnja gasovoda dobar je posao za Srbiju, kako govore u našoj vladi, a treba videti, kako je također rekao premijer Vučić u oči ovih razgovora, gde smo sada, dokle smo stigli, s obzirom na to da u novo nastalom sporu i ukrajinske krize mnoge stvari ne zavise od nas, već od Moskve i Brisela. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u južnom toku, naravno, sa našim državnim rukovodstvom, ali i u Milanu sa evropskim političarima, gde ide posle Beograda, kako je najavljeno. Planirano je da ruska kompanija Gazprom Eksport, vlada Srbije, Jugorosgas i Srbija Gas potpišu protokol, ali ne samo za sada detalje, jer se taj dokument usaglašavao do posljednjeg trenutka i ne znamo još ni da li je do kraja usaglašen. Može biti da je dogovorena i niža cena gasa za pre svega hemijsku industriju. Naftna industrija Srbije također će biti tema. I jedna i druga strana misli da ima problema u funkcionisanju. Nisu rešeni dugovi brojnih srpskih kompanija prema NIS-u. Petrohemija, veliki gubitaš i dužnik NIS-u, odnosno Gazpromu, posle ovih sastanaka možda će naći, kako se spekuliše, ruskog vlasnika, ali još i neke druge kompanije, velike kompanije sa spiska za privatizaciju. Energetike, poljoprivrede, kako ističu iz redova obe delegacije, najperspektivnije oblast saradnje. Rusija je veliko tržište kojem je potrebno mnogo voća, povrća i mesa. Srbija želi da privuče ruske investitore, da ovde budu izgrađene male fabrike za preradu, izvoz ne samo u Rusiju, već i Evropsku uniju, Tursku. To je ono što će predložiti vlada Srbije. U domenu železničkog saobraćaja, među pripremljenim dokumentima za potpisivanje na dopunski sporazum o rekonstrukciji severnih deonica pruga Srbije u okviru razvoja evropskog koridora. Biće potpisan i dopunski sporazum o isporuci dizel motornih vozova iz Rusije. Srpska i ruska vlada usaglasit će i vojno-tehničku saradnju kroz sporazume, uzajamnu zaštitu, tajnost informacijama, potpisat će dokument uslovima borbe privilegijama i imunitetu rusko-srpskog humanitarnog centra. A ne razmišljati
Nataša, ja se izvinjavam, toliko je u ovim momentima loša veza, očigledno da rade sve službe i da je puno i novinarskih ekipa koje su taj ceo prostor okupirale iz svih mogućih sredstava i na sve moguće načine, tako da te gotovo ne čujemo, ali smo čuli ono što je nama važno za nastavak razgovora. Hvala, hvala Nataši Aćimović koja nam se javila iz Palate Srbije. Eto, imali smo malih tehničkih problema, opet kažem, zbog tog zatvorenog prostora, velikog broja i novinarskih ekipa i naravno bezbednosnih službi, i sigurno zbog toga imamo i smetnje. Ja bih da krenemo, čuli smo šta sve možemo da očekujemo danas u tom ekonomskom i energetskom delu priče. Da krenemo ipak od Južnog toka, iako je to za nas, mi kažemo, mi se tu nešto mnogo ne pitamo, bit će kako veliki kažu. Gospodine Antiću, mnogo smo očekivali od tog Južnog toka, sad stižu poruke iz Brisela, vodite računa šta radite, određene zemlje su već zaustavile taj projekat, pričamo o Bugarskoj i Mađarskoj, što je nemoguće da u Srbiji se nešto radi i dogodi ukoliko nema Južnog toka i kroz ostale zemlje. Da li vi očekujete da, kako je rekao i predsjednik i premijer svojevremeno, pa nama je to dobar posao, radi on sutra ili ne?
Pa nije nam dobar posao ukoliko ne radi. Ne vidim kako neko može da da izjavu u tom smislu i tu se otprilike se sve to nastavlja sa pričom iz 2008. kada smo mi vrlo, kako bih rekao, neoprezno ušli u čitav sporazum sa Ruskom federacijom koji je bio zamišljen dobro, ali je sa naše strane amaterski vođen. Recimo, kod Južnog toka ne postoji nikakav dokument koji obezbeđuje finansijski aspekt Srbije. Dakle, ne postoji garancija ruske strane da će do nekog roka taj gasovod biti izgrađen i da počne da funkcioniše. Prema tome, ja se malo plašim svih tih nekih velikih međudržavnih sporazuma i više bih voleo da, naravno, sem u oblasti vojno-tehničke saradnje, da postoji interes ruskih i srpskih poslovnih ljudi, pa neka se oni dogovaraju. A ovako, znači, ovo je sve pod nekim političkim plaštom, to se pokazalo loše za nas 2008. A bojim se da će se sad ponovo pokazati o nekom lošijem svetlu. Ne mislim samo da smo mi na neki način, da kažem, uskraćeni, a mislim da i ruska strana ima opravdane primedbe na taj međudržavni sporazum, tako da je veoma dobro da počnemo da razgovaramo otvoreno o tome. Mi jesmo prijateljske zemlje, ali oko nekih novčanih interesa moramo da stavimo cifre na sto.
Kada govorimo, šta onda može da se danas čuje o Južnom toku kada razgovaraju Putin i Nikolić i Vučić?
Pa, nažalost, Srbija nije strana koja može da odluči o tome da li će taj Južni tok da se gradi ili ne. Znači, to je sve prebačeno na nivo Brisela i Moskve. Mi možemo samo da čekamo, ali je problem u tome što je Srbija s ovim sporazumom praktično dala sve što je mogla da da, a nije još uvek dobila taj najveći deo, a to je praktično tranzitna taksa od Južnog toka. Znači, poenta je u tome što mi jednostavno od ovog sporazuma do sada nemamo taj najveći dobitak koji smo očekivali i ne znamo kada ćemo ga dobiti.
Gospodine Nikoliću, kada kaže srpski zvaničnici da imamo koristi od Južnog toka, da li će on profunkcionisati ili ne, da ćemo mi u svakom slučaju profitirati, da će naše građevinske firme raditi, da nećemo dati svež novac, nego ćemo kroz ove takse o kojima govori gospodin Antić finansirati taj projekat. Da li vi očekujete da će on biti danas na neki način vidljiviji nego juče?
Pa, kad je u pitanju Južni tok, ja se tu slažem sa gospodinom Antićem, dakle, to nije naša, praktično mi ne možemo, naša tema faktički, dakle, to zavisi od Brisela, od Moskve i od Vašingtona i naravno da će eventualno ono što se sada dešava, što je jako bitno, to je ruski pokušaj da posebno ovim samitom u Milanu i kasnijim novembarskim samitom G20, da i povlačenjem ruskih 17.000 vojnika iz Rostovske oblasti, dakle to je Rusija, ali dakle njihova vanredna angažovanost je ukinuta, tako da su to sve znaci da Rusija pokušava da sa Evropskom unijom uđe u fazu, odnosno sa Ukrajinom, da uđe u fazu deeskalacije, i što i Ukrajina podržava. Porošenko je ta neka mekša struja, prosto je zainteresovan da se taj konflikt završi, i to je pokušaj Rusije da razbije sankcije, barem delimično, da krene ka ublažavanju sankcija, onda i Južni tok dolazi na dnevni red. I tu mislim da bi onda uticaj Vašingtona bio slabiji. Jel, ono što je zanimljivo, to je da je pitanje spoljne politike Evropske unije, koju ona pokušava decenijama da uspostavi, je na neki način i pitanje odnosa prema Rusiji. Dakle, ako su odnosi prema Rusiji bolji, onda je Evropska unija ima samostalniju spoljnu politiku. Dakle, u vrlo lošim odnosima sa Moskvom, samostalnost evropske spoljne politike je limitirana. Dakle, to su vrlo složene stvari, ali dođe na tako zbog složenih odnosa između Vašingtona i evropskih centara. U to, dakle, zašto je sve bitno za nas? Zato što bi u tom nekom optimističnom scenariju koji se nazire iz ovih ruskih poteza, mi bi mogli da očekujemo da dođe na red Južni tok i da tu ekonomski interes nekih evropskih zemalja ipak presudi. Dakle, nije u pitanju samo Južni tok, već i druge stvari koje ometaju ekonomske interese, pre svega velikih evropskih zemalja.
I sad kad vidimo sastav delegacije, tu je i ministar energetike Aleksandar Novak, predsjednik uprave Gazproma Aleksej Miller. To nam govori da će o energetici i tekako biti reči, da će biti potpisan memorandum iz oblasti energetske efikasnosti, štednje energije, obnovljivih izvora energije. I pomenula je i koleginica Aćivović da će se razgovarati o nižoj ceni gasa. Gospodine Antiću, očekujete li? Pretpostavljamo da su svi ti sporazumi već unapred pripremljeni, da danas praktično samo treba da se parafira. Neće danas valjda Putin, Nikolić i Vučić pregovarati o tom?
Pa ne očekujem da će pregovarati, ali postoji nekoliko stvari sa kojima ruska strana nije zadovoljna, i to najviše oko NIS-a. Dakle, ja mislim da još uvijek nije jasno definisana imovina NIS-a. Zatim, pitanje tretmana gubitaka koje je ruska strana pokrila, gubitaka NIS-a pre privatizacije, sad imamo i tu neku vrstu istrage oko svega toga, onda postoje ogromni dugovi Srbijagasa za gas prema NIS-u, postoje dugovi državnih firmi za gas prema NIS-u i prema Rusiji, i ono što je meni malo neobično, znači Srbija još uvek duguje jednu pozamašnu sumu za gas iz 90-ih godina. Dakle, ruska strana ima dosta stvari koje može da razgovara, koje može da otvori na ovim razgovorima. Mislim da će biti veoma teško.
Kada premijer Vučić kaže ne dobijamo dovoljno od Gazproma, od NIS-a, tražit ću da bude više, tako da i srpska strana ima neke svoje valjda.
Da
li u prilici uopšte?
Pa evo ovako, mislim da smo u prilici. Dakle, ja sam pomenuo šta ne odgovara ruskoj strani, i to su sve vrlo relevantne stvari. Sa naše strane, mi smo nezadovoljni sa visinom rudne rente koju plaća NIS za neobnovljivi domaći izvor. Zatim, NIS-u je dodeljeno istražno pravo bez konkursa, i to je odluka prethodne vlade, dakle ove vlasti. Onda mislim da možemo da razgovaramo i o tome da se vlasništvo nad Južnim tokom revidira i da budemo vlasnici po pola, kao što su i ostale zemlje u ovom sporazumu. I postoji još jedno specifično pitanje, to je pitanje tranzitne rente za gas, koje bi po meni moglo da se posmatra sa srpske strane kao prihod budžeta, a ne prihod same firme Južni tok. I na kraju, ja mislim da mi moramo da otvorimo pitanje neke vrste garancija za izgradnju Južnog toka. Sporazum je potpisan 2008. Sad je 2014. Tog gasovoda još nema na vidiku. i mi moramo da znamo kad ćemo mi početi da prihodujemo tu rentu. Mislim, bilo bi normalno da je Srbija potpisivanjem međudržavnog sporazuma imala neku vrstu cost benefit analize oko svega toga, odnosno analize ekonomske opravdanosti. Ukoliko nije imala, onda je odgovornost za ovu situaciju koju imamo sada na tadašnjem premijeru Koštunici i na tadašnjem predsjedniku Borisu Tadiću za sve ovo što se sada događa.
Kad pominjate rudnu rentu koja je nekih 3%, zašto bi sad ruska strana, ako smo mi tad pristali na sve uslove i ponašali se po sistemu samo da potpišemo ceo taj energetski paket koji je podrazumevao i južni tok, pa smo govorili zato o niskoj ceni i NIS-a i svega ostalog, zašto bi prihvatili recimo veći procent?
Pa da kažem, kada se potpisuje međudržavni sporazum sa nekom zemljom, tu ima dosta politike i često se dešava da taj međudržavni sporazum remeti tržišne odnose u nekoj zemlji. To se nama i dešava. Dakle, vi ovde imate da je Srbija potpisala nekoliko takvih sporazuma od kojih je jedan u direktnoj suprotnosti sa ovim ugovorom sa Rusijom. Prema tome imamo neku vrstu kolizije i meni je nejasno da neko ko sebe smatra odgovornim političarem i državnikom dovede do ovakve situacije. Dakle, imam, što se tiče ovih razgovora, vidimo da ima nečega sa čime ruska strana nije zadovoljna. Mi možemo da otvorimo pitanje rente, ali mislim, da li će ruska strana to da pristane ili ne, ja to ne znam. Ali mislim da zemlja koja ima ovakav nivo siromaštva, ovakve probleme sa budžetom, jednostavno mora da otvori to pitanje. Ne kažem da ćemo uspeti i bit će vrlo teško promeniti čitav taj dogovor. To je sigurno tako.
Gospodine Nikoliću, da ostanemo još na trenutak kod energetike, jer to je veliko pitanje danas u razgovorima, pa ćemo preći i na železnicu i sve ostalo, poljoprivredu, šta možemo tu da očekujemo od ovih sporazuma. Gospodin Antić je možda zaboravio, možda izbjegao odgovor, da li očekujete o ceni gasa da se govori danas?
Pa ja mislim da je, kada je cena gasa najvažniji aspekt ovaj našeg petrohemijskog kompleksa. Dakle, i tu je po meni, dakle, mi dobijamo cenu gasa isto kao i ostale zemlje manje više, dakle, to je ta cena gasa. Tako da bi najvažnije bilo postići sporazum da naš petrohemijski kompleks dobije popust, što je i pomenuto da je to u agendi potencijalno. Dakle, i mislim da je najbolje moguće rešenje da neke od firmi iz našeg petrohemijskog kompleksa dođu u ruske ruke, to bi za nas bilo veliko olakšanje. Međutim, to je, plašim se, optimistično suviše razmišljanje i u stvari to bi, ako se to desi, ako barem jedna ili Azotar ili Petrohemija ili MSK uđe u rusko vlasništvo, mislim da bi to bio ogroman uspeh ove posete. Dakle, to je suština stvari. Ja tu vidim najvažniju stvar u ovoj poseti.
Možemo li bar danas da očekujemo da ćemo dobiti neke garancije za stabilnost u isporuci? Opet se vraćamo i na ukrajinsku priču.
Pa ne zavisi to od Rusije. Što se tiče Rusije, ona je zainteresovana da nama prodaje gas. Dakle, pitanje gasa nije pitanje dobre volje, to je ekonomsko pitanje. Obe strane su zainteresovane i mislim da Rusija, ako Ukrajina blokira, Rusija nema mogućnosti prosto da to spreči. Tako da to nije pitanje opet čak ni Rusije ni Srbije. Dakle, ključno pitanje kada je pitanje u gas je, dakle, zaista petrohemijski kompleks koji može da radi samo po nižim cenama gasa, a to Rusija ima. Iako bi Rusija preuzela petrohemijski kompleks, to bi bila sjajna vez za nas. Dakle, to je, mislim, baš potenciram na tome, zato što možemo mi da pričamo o mnogim drugim sporazumima, o silnim memorandumima, o poslovno-tehničkoj saradnji, ne znam na koliko polja, ali manje više to neće puno pomoći našim javnim financijama. Dakle, rešavanje ova tri preduzeća ili barem jednog od ova tri, ja bih smatrao velikim uspjehom.
Gospodin Antić.
Pa ja sam samo hteo da dodam da ne vidim neki veliki interes ruske strane da kupi te kompanije koje su godinama u gubicima. Moguće je da će naći neki svoj interes, ja sada to ne znam, ali bi bio iznenađen da se to desi. Ono što sam hteo da kažem u vezi rešavanja ovih problema koji postoje u međudržavnom sporazumu sa Rusijom, Gospodin Čepurin, ambasador Ruske federacije u Beogradu, je izjavio nešto što se meni veoma dopada. Znači, ja ću to citirati. Radi se o svim tim problemima koji se tiču tog sporazuma i one čuvene izjave da ćemo izvršiti istragu oko privatizacije NIS-a. Dakle, on je rekao ovako: bilo bi dobro da se to radi na civilizovan i pravedan način i u skladu sa potpisanim dokumentima, uzimajući u obzir interese obe strane. Dakle, ja mislim da je ovo idealan recept koji treba da se primeni u ovom slučaju i bojim se da ako mi sad idemo sa tom pričom samo da prodamo te neke tri firme, da će čitava stvar da ostane nerešena i dalje. Znači, mnogo je važnije da se raščisti prvo ta stvar sa Južnim tokom, koliko mi možemo da neki način da zaustavimo taj neki gubitak koji imamo zbog toga što nemamo prihod od toga, i da vidimo šta još može da se uradi sa NIS-om. Da li ćemo mi da prodamo Petrohemiju ili ne, mi možemo da je prodamo bilo kome ko hoće da kupi.
Ako hoće.
Ako hoće, ako neće, onda moramo jedan put da kažemo: gospodo u Petrohemiji, mi više ne možemo da pokrijemo vaše gubitke i jednostavno, kao što mnoge firme ne postoje iz 90-ih danas, neće postojati ni ta, ili će imati neku vrstu transformacije kroz bankrot. Mislim, ne vidim neko drugo rešenje.
Koliko je zainteresovanih i da li ima baš za Petrohemiju, još uvek ne znamo, iako je završen taj, da kažem, prvi deo priče u Agenciji za privatizaciju, ali pričat ćemo o tome u nastavku emisije, samo da čujemo reklame pre toga.
Eko. Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Jedinstvena akrobatski šovu sa konjima. Po prvi put u Srbiji. 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šovu za sve male i velike ljubitelje konja.
Dobrodošli na 46. Bemus od 20. oktobra do 1. novembra.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o ekonomskom delu posete Vladimira Putina Beogradu. Sa mnom u studiju ekonomisti Goran Nikolić i Srboljub Antić. U prvom delu emisije pričali smo više o energetici, a u nastavku bih htela da razgovaramo i o ostalim sporazumima i razvoju pre svega te ekonomske saradnje sa Rusijom, koja u poslednjih godina je svakako u usponu. I dolazimo do, ajde da pričamo kratko o Fiatu, pošto je i premijer Aleksandar Vučić, kada je odlazio za Moskvu i kada je predsednik Nikolić razgovarao sa Putinom, da li postoji mogućnost bescarinskog izvoza Fiata u Rusiju na osnovu našeg sporazuma o slobodnoj trgovini, s obzirom na procenat domaćih delova, kako se to već kaže kada je reč o automobilima. Šta bi nama, koliko je to realno, jer se o tome ipak s ruske strane ćutalo koliko god da smo mi pokušavali da Fiat na rusko tržište izvezemo. Gospodin Andrić.
Pa, ja ne bih vezivao ovu temu Fijata. Dakle, moramo da raščistimo ono sporazum po sporazum. Bilo bi lepo ako bi mi uspeli da to izvezemo, ali je pitanje da li to ruskoj strani odgovara. Ja lično mislim da verovatno ne, pošto i ona ima svoje domaće proizvođače i pokušava verovatno da se ponaša na isti način kao i mi, dakle da nekome izvezemo. Nisam neki veliki optimista da će to biti moguće.
Gospodine Nikoliću?
Pa ja mislim da je to bi, ako bi se desilo, što ja sumnjam, to bi bio jedan ustupak Rusije koji je na njenu štetu, jednostavan je razlog. Carine su u Rusiji najčešće 30% na uvoz automobila i dakle, budući da Rusija ima razvijenu domaću autoindustriju, zahvaljujući i domaćim firmama, zahvaljujući i puno stranih firmi je došlo na rusko tržište, dakle vi uvodite konkurenta koji umjesto da plaće tu vrstu carine i da budžet prihoduje, vi dakle dajete nama ovaj bescarinski tretman potpuno, dakle, altruistički, da kažem. Dakle, ako nema nešto drugo što bi mi mogli da ponudimo njima, a ne možemo nešto ekvivalentno, dakle, mislim da je to i na kraju krajeva za nas kao državu pitanje jedne ipak privatne firme koja jeste i u 30% u našem vlasništvu je ipak manji prioritet od petrohemijskog kompleksa, od onoga gde radi ogroman broj ljudi, na primjer Železara i tako dalje. Dakle, da mislim da insistiranje na Fijatu, prosto ako već tražimo ustupke od Rusije kao zemlje koje može da nam pomogne, mislim da nije prosto to prioritet.
A cigarete?
Pa isto to nije prioritet, zbog toga što prosto opet se radi o firmama koje su vrlo, kažem, vrlo malo ljudi je zaposleno u toj industriji u relativnom smislu. Dakle, imamo nekoliko firmi koje su opet sa stranim vlasništvom, koje dobro posluju. I prosto mislim da mi treba da se bavimo onime gde naša država ostvaruje veliku dodatu vrednost. To je na neki način paradoksalno najveća dodata vrednosti u poljoprivredi i u prehrambenoj industriji, zato što je to sve iz naše zemlje praktično. Dakle, vi kada prodate višnju ili trešnju na ruskom tržištu, to je zaista sve, nemate nikakvu uvoznu komponentu. Na primjer, to je nevjerovatna podatak, je vjerojatno mnogima, da je veća dodata vrednost od izvoza maline nego od Fijata. Zato što u Fijatu je praktično, nemate dodatu vrednost u tome, zato što je mnogo toga je iz uvoza, mnogo toga je od drugih podizvođača i tako dalje, tako da za samu Srbiju je, eto, jednak je efekat Fijata i maline, jednog jedinog voća.
E sad dolazimo do tih čuvenih sankcija i kontra mera i mi smo to videli odmah kao veliku šansu za Srbiju da sva naša poljoprivredna proizvodnja preko noći, kao da to tako može, krene za Rusiju. Dobili smo packe iz Brisela, pa se sad i taj centar za olakšanje izvoza naših poljoprivrednih proizvoda malo ućutao. Ali u svakom slučaju, šta god se izvozilo za veliko rusko tržište, to jeste veliki posao za Srbiju. I zaista jedna od ključnih tema i danas će biti poljoprivreda i kako može, govori se o nekim ruskim kompanijama koje bi došle u Srbiju i kako mi da povećamo izvoz poljoprivrednih proizvoda, ali naravno tek nekdo sledeće godine kad povećamo možda i proizvodnju. Inače, rod je ove godine toliki koliki je i ne možemo da izvozimo više od onog što imamo. Gospodine Antiću, da li tu vidite zaista taj konačno kad pričamo o interesima obe strane da je tu podjela?
Pa ja vidim da tu postoji interes, ali opet bih to spustio na neki poslovni nivo. Dakle, mi možemo kao država da vidimo samo da li neki naš proizvod nije na listi slobodnog i bescarinskog uvoza u Rusiju, pa da eventualno tu nešto uradimo kao država. Ali mislim da je ovo pitanje povećanja izvoza nije pitanje države, nego je pitanje ljudi koji se bave proizvodnjom i izvozom. Znači, na obe strane, odnosno uvozom u Rusiju i obrnuto. Znači, ajde da pustimo njih da oni nešto malo pričaju, a da se ljudi iz države jedanput sklone iz te priče da će oni da odlučuju o svemu.
Ali kao što vidite i kad pratite njihove izjave, oni se ponašaju kao poljoprivredni proizvođači.
Pa dobro, zar vi mislite stvarno da izvoz neke kulture poljoprivredne iz Srbije zavisi od toga šta neki ministar izjavi? Znači, neko ko proizvodi mora da ima interes da to napravi, proda, izveze, prihoduje nešto. Kakve veze ima taj ministar sa uspehom tog čoveka?
Gospodine Nikoliću, koliko koristimo ovaj sporazum o slobodnoj trgovini kad je poljoprivreda u pitanju?
Pa sporazum je dobra stvar za nas. Dakle, on je malo paradoksalno, mi smo ga dobili u avgustu 2000. godine, dakle, kao jedan veliki ustupak Srbiji. Rusija je to svakako učinila jednu asimetričan sporazum, dakle, koji je nama i doneo koristi na kraju krajeva. Kad pogledate razmenu našu od 2000. do 2013. ona je rasla 19% prosečno, izvoz je rastao u Rusiju, uvoz je rastao sporije i samim tim mi smo non stop smanjivali taj jaz između izvoza i uvoza. Dakle, da pojednostavim, dakle, negde sa oko 5% mi smo došli na 7% da nam je izvoz u Rusiju, što se mnogima čini da je malo, u stvari to je dosta veliki rezultat, imajući u vidu da kada se izuzmu energenti koji čine 4/5 uvoza iz Rusije, imamo suficit sa Rusijom poslednjih 4 godine. Dakle, i to je jako važno. Mnoge zemlje računaju čak uvoz bez energenata, ali morate svakako da uvozite, svejedno da li ćete iz Rusije ili iz neke druge zemlje, Libije, da uvozite naftu, to je potpuno irelevantno, cena je ista. Što se tiče samog tog aspekta firme će same i tako dalje, ja mislim da ipak je bitna politika, često može da presudi. Imate primer, dobar je primer iz Republike Srpske, recimo Dodik je bio na sastanku, to je bilo u prvom mandatu, ne u prvom, nego u mandatu od 2006. I bio je na sastanku sa Putinom i pomenuo je rafineriju u Brodu i u Modriči i ovaj je prosto složio se i pozvao telefon koji je trebao da pozove. Dakle, i došla je ruska firma i mi danas imamo, dakle, u Republici Srpskoj značajne efekte na industrijsku proizvodnju zbog toga. Dakle, jedna odluka koja je bila možda iracionalna sa aspekta Rusije, dakle, nije to bio ekonomski interes da se ulaže u rafineriju u Brodu, jer ona ni dan danas nije kompetitivna, ali to ona je spasila toliko radnih mesta i toliko podigla industriju Republike Srpske. Dakle, ja realno vam kažem, ja očekujem tako nešto opet. Prosto, ako budemo gledali interese, mi tu dobro proći nećemo. Dakle, u suštini moramo da igramo na to da...
Na prijateljstvo.
Pa naravno, zato što prosto jedna tako bogata zemlja u odnosu na nas. Dakle, Rusija ima, samo da ljudi, najnoviji podaci, evo, ovaj MMF iz oktobra, dakle, iz ovog meseca, dakle, ruski BDP po kupovnoj moći je duplo veći od našeg. Dakle, duplo se bolje živi. Plata je 600, preko 600 evra prosječna plata Rusije. Nije u Moskvi, nego u Rusiji. Dakle, Rusija je mnogo bogata zemlja za nas. Dakle, Rusiji zaista jedna Petrohemija bez dugova koju bi preuzela bi bio minimalan teret za neku njihovu firmu. A za nas je to mnogo. Za nas je to spašavanje jednog grada. To je isto se desilo u Brodu, dakle, i Modriči. Republika Srpska bez te dve firme nije to ista industrija. Dakle, prosto je, vi, kada dolazi, recimo, primjeri Italije, Nemačke, Japana, posle Drugog svjetskog rata su primjeri kako je jedna druga država, Sjedinjene Američke Države, dobrom voljom dozvolila da se te zemlje industrializuju. Dala im je najsavremeniju tehnologiju, otvorila svoje tržište za njih i one su postale 50-60 ekonomska čuda. Zato što neko imao dobru volju.
Gospodin Antiću, koliko prijateljstvo igra u tim ekonomskim interesima? Koliko ulogu?
Pa
ja sam
jako dugo bio u Međunarodnom monetarnom fondu i video sam neke primere koji su vrlo lepi. Recimo, oslobađanje najsiromašnijih zemalja od vraćanja sredstava MMF-u, ali, kako bih rekao, verujem u prijateljstvo, ali više verujem u interes. Mislim, teško je očekivati da će ti neko non stop davati nešto. Možeš ti dati jedan put, ali da se on non stop bavi tobom, mislim, bez obzira na neko prijateljstvo, a drugo, znači šta, mi moramo da odrastemo. Znači, ne može neko tebi non
proći
stop
tako
da...
Odrastaj,
pa tačno da će nam proći, ali će doći neko drugi, pa valjda taj hoće da odraste. Znači, daj da mi napravimo da ono da budemo sami dovoljno dobri.
Ruski ministar energetike Aleksandar Novak je izjavio pre dolaska u Beograd da će biti reči o novim projektima. Predviđene su dodatne investicije u NIS i rekonstrukcija železnica u Srbiji u vrednosti od $1 milijardu. Da podsjetim i slušalce da je oko tih aneksa, ugovora i sredstava bilo problema u železnici, a u privatizaciji aktualno je 502 naša preduzeća. Za sad interesovanje pokazalo 26 ruskih kompanija. Govori se o tome da novi projekat stvaranje zajedničkog preduzeća koje bi trebalo da proizvodi radio farmaceutske preparate, to jest preparate i nuklearne farmacije. Zašto vi mislite, gospodine Antiću, da su zainteresovane ruske kompanije? Nama prvo padne na pamet hoćemo li se osloboditi železare, pa smo već govorili o Petrohemiji. Sa ruski bankari su godinama imali problem da uđu na srpsko tržište. To je opet neka bila ili politička igra ili igra interesa.
Pa verovatno je neka vrsta političke igre bila da mi sprečavamo dolazak ruskih banaka na domaće tržište, što je potpuno neopravdano. Ali mislim da mi stalno pokušavamo već možda 20 i nešto godina da prodamo nešto što non stop pravi gubitke i da to jednostavno, da onako kažem malo ulično, uvalimo nekome. Pa mislim, ti ljudi koji su bogati nisu glupi. Znači, možda on može iz nekog svog...
Što govori njihov bankovni račun.
Da, iz nekog svog altruizma da ti jedan put pomogne, ali neće ti pomagati stalno. Dakle, tu odluku o kompanijama koje ste pomenuli treba u stvari mi da donesemo, a ne neko drugi. Ja prihvatam ovo što je rečeno za rafinerije u Modriči i Brodu, ali to su vrlo male rafinerije koje mogu da garantujem, obzirom na viškove rafinerijskih kapaciteta u Evropi, da neće, ne mogu ekonomski da prežive. I pitanje vremena samo dokle će to neko da dotira politički, ako to uopšte postoji.
Gospodine Nikoliću.
Ali evo vidite jedan primjer. Naprimjer, naša Smederevska železara je, dakle, ona postoji 101 godinu. I, dakle, veći deo perioda svog postojanja pravila gubitke. Dakle, non stop je pravila gubitke. Jedan redak period kada nije pravila gubitke je bilo za vreme US Steel-a. Dakle, i eto, to mi želimo opet. Dakle, da nađemo nekoga i da kažemo, evo ti železara, isplaćuju radnicima plate, sasvim je dovoljno. Dakle, to može da se desi. Dakle, moramo kao država da spašavamo. Dakle, možemo mi što se tiče ovih 502 preduzeća, pa najvaša ih je sve pogasiti. Dakle, to je prosto, to je jednostavno. I verovatno, pošto se niko do sada nije javljao, verovatno da je to ekonomski posmatrano izgledna opcija. Ali daj da učinimo sve što možemo, daj da spašavamo šta možemo, to su ljudi u suštini. Dakle, bolje je da celo društvo zalegne za to i da imamo svi možda manje da bi spasili na neki način i živote ljudi. Ako izgubite posao, to je posle gubitka člana domaćinstva najteži udara za čoveka. I prosto se mora o tome misliti. Ako mislimo samo efikasnosti, mi ćemo imati privredu koja će biti mrtvo groblje. Dakle, mi imat ćemo groblje od privrede. Sve će se pogasti. Praktično mi bez subvencija države, bez jeftine struje, bez gasa koji je praktično neplaćan, bez državnih garancija, bez svega toga staće dobar deo privrede. Dakle,
da,
mi živimo jednostavno po temperaturom.
Nemoguće misija da uvek bude ta socijalna cena.
Pa zašto je nemoguće?
Da mi svi
zašto je nemoguće da uvek
plaćamo
bude? Pa zašto ne bi svi plaćali? Zašto bi ja imao platu u javnom sektoru?
Pa možda nemamo odakle više.
Pa kako ima za mene, a nema za onoga tamo ko radi u Azotari?
Pogledajte i Simpo i druge
ali
šta firme.
Ali zašto za nekoga ima, za nekoga nema? Dakle, mi prosto,
to je druga priča.
Ako država dakle, odluči da će da, kao što imate mnoge države koje su, pa Amerika je spašavala sve tri fabrike automobila. Dakle, odlučila da ih spase. Dakle, Kina spašava svoje fabrike, ne propadaju. Prosto, dakle, vi imate izbor. Dakle, vi možete, naravno, da smanjite potrošnju u nekom delu države, ali morate da mislite i o nekom delu države koji je, recimo, proizvodni sektor, koji ima probleme kod nas i koji će, naravno, ne može biti konkurentan. On ne može da izdrži konkurenciju.
To što zovete spasavanje, to nije trajalo 15-20 godina kao što mi... Što
pa
mi
trajaće
radimo,
večito, ne, ja ne kažem,
sve dublje
ne,
dublje,
ali
da.
To je isto slučaj i u zapadu, nemojte misliti da recimo aviokompanije posluju sa dobitkom ili da Airbus može da bude profitabilan. To su prosto, ljudi to uopšte ne znaju, dakle, to nisu profitabilne kompanije, to je strateški interes države.
Gospodine Antiću.
Pa evo, znači mi već 20 i nešto godina smo u nekoj vrsti tranzicije i meni je čudno da, recimo, ako neka firma za to vreme ne može da nađe neki način da se spasi, nego se samo trudi da se prikači na subvencije i da tako živi. Znači, ja sad očekujem da će neke od ovih 502 kompanije ipak biti ugašene. Mi ćemo se pobrinuti socijalno za te ljude, ali bolje mu je davati socijalnu pomoć nego da mu dajemo platu. Mislim, jedanput se to mora da promeni, a mora zato što je javni dug Srbije ogroman, vrlo brzo raste. naš deficit je 8,5% GDP-a. Pa to je, mogu da kažem, fantastičan rezultat. Znači, teško da može da se nastavi sa tom politikom da niko neće da štedi, a pogotovo država. I mora se početi i sa subvencijama.
Tu se očigledno ne slaže gospodin.
Ne slaže, sa subvencijama se slaže.
Sa subvencijama, da, dokle i koliko i kako, pogotovo kroz cene.
Pa veći to subvencije. Dakle, prosto
šta ćemo sa železnicom? Evo sad, dajde
pa subvencije,
da završimo.
Evo, baš je prezident sa dobar primer.
Odličan primer, pogotovo što očekujemo da će danas ponovo
dok ne pređemo
biti
na ove automobile koji će leteti i moći, znači subvencionisat ćemo železnicu.
To i će ona biti još će ići godina. 40 km
na sat.
Pa bit
će možda 60 na sat i to je to. Dakle, ljudi, ako neko misli će železnica ikada biti profitabilna, taj je u debelom problemu. Takvih ima nekoliko železnica u svetu.
Ovakva ne, svakako.
Pa nemojte misliti da ne postoji gore železnica.
Sa kojim sporijim vozovima ili šta?
Pa naravno. Pa zašto mislite da je naša železnica najgora? Pa pojete železnicu u BiH. Naša železnica to je ono daleko, daleko ispred.
Pa dobro, baš sad da se poredimo.
A što se ne bi poredili? Zašto se ne bi poredimo sa Švajcarskom? Zašto mi prosto, ljudi, ne shvataju da mi 200 godina poslednjih smo na istom mestu gde smo bili pre 200, poslednjih 200 godina, izuzevši 70. non stop smo pri dnu Evrope. I tu se ništa nije promenilo. I zašto bi sad mi trebali da živimo bolje nego da živimo kao Austrijanci? Dakle, postavlja se, ja bih voleo to, naravno, nego mi postavljamo pitanje, mi se poredimo sa Švajcarskom, Austrijom i s Nemačkoj, pitamo se, joj, tamo je sve sređeno, pa naravno da date našem radniku 3000 evra platu, naravno da bi imali fenomenalne usluge u mnogim sektorima.
Pa i detetu kažete da se uvek poredi sa boljima, a ne sa gorima.
Ali to izaziva stalno nezadovoljstvo. Ako detetu kažete, koji je osrednji đak, da se stalno poredi sa najboljim đacima, bit će stalno u očaju.
A zašto je osrednji ako možda bude dobra đaka? Ajde da ne ulazimo sad u potpuno
deca, pazite,
drugu.
Sva deca naša su, uvek su naša deca najpametnija i tako dalje. Ali prosto postoje, dakle, od 30 dece jedno je najbolje, jedno je najgore. A mi mislimo da treba naša da bude najbolje.
Gospodine
Antiću, nažalost, mi smo tih 30 deca da
Evropi. S čim poredite našu železnicu?
Pa ja bih nešto rekao, znači, tačno je da je železnica najjeftiniji prevoz za robe na dugim relacijama. Pošto su ovde u regionu zemlje sve vrlo mali, stalno su nekakve granice, jasno je da železnica ne može da pravi profit u Srbiji. A malo mi je čudno da se opet insistira na nekim ogromnim, brzim prugama. Ako se sećate, 92. je isto bila priča da ćemo da letimo po tim prugama. Znači, ajde da budemo malo realniji, da pogasimo neke pruge koje su najnerentabilnije, da se uloži u nešto što je stvarno prioritet. Ne verujem da je prioritet pruga Beograd-Budimpešta. Mislim, znači, i još nešto, to je pruga za putnički saobraćaj. On je najnerentabilniji od svih. Znači, železnica treba da služi u nekoj normalnoj zemlji za prevoz rasutih tereta na duge relacije.
Koji su to pravci, govorilo se o Berlinu? Koji su to pravci za koje
kažete to? Pa onaj koji je definisan još 1878. dakle, kroz Srbiju prema Makedoniji. To je taj pravac.
I Bugarsku.
Znači,
i
nema drugog.
To je to. I prema Subotici.
A ovde svaka nova vlada ima neke svoje ideje kao šta je sad tu najbolje, najpametnije.
Bližimo se kraju, pa neko vreme i da sumiramo sve ovo što smo pričali i da damo neke zaključke, kakva su vaša očekivanja generalno gledano na današnje posete Vladimira Putina i njegove delegacije Beogradu.
Pa ja očekujem da će se neke stvari ipak otvoriti, da treba da razgovaramo otvoreno. Jesmo mi tu, tako da kažem, mnogo mlađi i slabiji partner, ali mislim da moramo da stavimo na sto neke stvari koje mi želimo da promenimo, naravno uvažavajući ono što ruska strana može i hoće da uradi.
Gospodine Nikoliću.
Pa kažem, ja se nadam da će bilo šta vezano za petrohemijski kompleks biti rešeno i ja bih smatrao to velikim uspehom. Mislim da je tu ključna stvar. Ja mislim da su ipak naše radne grupe i rukovodstvo, dakle, zemlje je svesno toga da od memoranduma nema ništa. Dakle, pred ugovora i toga se ga mora biti ugovor. Dakle, prosto to je to. Dakle, možemo stalno da planiramo nešto. Jer puno je planova, znate, puno strategija, planova, tako dalje. Ako se danas nešto konkretno potpiše u ovom domenu ili u nekom domenu drugom, gde neka ruska firma ulazi sa kapitalom, to je za mene veliki uspeh. A ostalo, dakle, prosto, ajde, mislim, svakako neće biti ništa loše.
Poštovani slušalci, eto danas smo talasanje posvetili ekonomskom delu posete Vladimira Putina. Naravno, u toku dana pratit ćemo sve što se dešava i čuti i političke i ostale poruke zvaničnika kako Ruske Federacije, tako i Srbije. Meni ostaje, poštovani gosti, da vam se samo zahvalim što ste danas bili gosti talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i prijatno.
Shalom.